Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Азаттык радиосун угуштадыңыз. Саламатсыз, урматтуу угарман, 17 майдагы кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз. Менин атым Бактыгүл Шыныбаева. Алдыдагы жарым саатта акыркы күндөрү мыйзамсыз байыган мамлекеттик талкуу жаратып жатат. Кубанычбек Жумалиевдин байлыгы боюнча айтып чыккан Сыймык Жапыкеевке Ички иштер министрлиги депутаттын өзүнө болсо каржы полициясы териштирүүдагы маанай жана чакырыктар өлкөдөгү коррупцияга каршы күрөшкө алымсынбоонун белгисиби? Мындай жараяндардын кесепети эмне менен бүтүшү мүмкүн?
Бул боюнча реакцияны эгерде мыйзамсыз байуу, эгерде тыянаттык колдонуу менен байуу жолдору болсо аны мыйзам укук органдары, мына укук коргоо органдары баа бериш.
Алдыда ушул жана башка суроолор талкууланмак, чет толкунду которбой туруңуз. Алгач акыркы кабарлар менен микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус жуккан 21 адам жаңыдан катталды. Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Өсөнбаевдин 17 майда брифингде билдиргенине караганда алардын ичинен 10 киши Санкт-Петербургтагы аскер лицейинин курсанттары.
Бул 10 тең ошол аскер лицейинин курсанттары болуп атышат. Булар Россия Федерациясында окуусун улантып кайтып келгенде.
Булардан тышкары дагы 11 адамдан коронавирус аныкталган, алардын экөө Бишкекте, Чүй облусунда үчөө, 6 адам Нарында. Жаңадан ооруга чалдыккандардын ичинен 5 адам медицина кызматкери, үчөө медайымдар, экөө аскер госпиталынын кызматкерлери. Ушул менен 17 майга карата Кыргызстанда жалпы коронавирус илдетин жуктурган 1138 адам катталды. Акыркы суткада 21 адам оорудан айыгып чыкты, жалпысынан коронавирустан 804 адам сакайды. 14 адам COVID-19 илдетин жуктуруп алгандан кийин каза тапкан. Ушул тапта 320 адам стационарда жатат, 12 адамдын абалы оор, 6 киши жандандыруу бөлүмүндө. Орусиядан чартердик каттам көбөйтүлөт. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин маалыматына караганда май айынын аягынан тартып апта сайын чартердик каттамдар уюштурулат. 17 майда Москва Бишкек каттамындагы чартердик учак менен 379 адам мекенине жеткирилди. Негизинен оорлоо мүмкүнчүлүгү чектелген улгайган курактагы жана жаш балалуу адамдар. Элчиликтин тизмесинен дагы 1000 киши Кыргызстанга кетүү максаты менен катталышкан. Алардын ичинде да кош бойлуу оорлуу адамдар, жашы жете элек балдар бар. Мындан тышкары Орусиянын Оренбург шаарынан да Бишкекке чартердик каттам уюштуруу маселеси учурда тышкы иштер министрлиги тарабынан каралып сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Маалыматка ылайык бул катта менен 200 кыргызстандык мекенине жиберилет. Негизинен кош бойлуулар, оорлуу жана улгайган адамдар жиберилмекчи. Элчилик Оренбург облусунун Бузулук районунда турган 500 чамалуу кыргызстандык жаранды мекенине кайтаруу аракети да жүрүп жатканын кошумчалады. 17 май күнү Бузулукка элчиликтин тажрыйбалуу кызматкерлери сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн жөнөп кетишкен. Оренбург облус бийлигинин аймактагы кыргыз сандык диаспоралардын жардамы менен Бузулуктагы жарандардын тамак аш маселеси чечилген. Коронавирус пандемиясы жарыяланган март-апрель май айларында Кытай чет мамлекеттерге 19 миллиард долларлык медициналык товар экспорттоду. Бул маалыматты Кытайдын бажы кызматына таянып Интерфакс агенттиги жазды. Мунун ичинде 509 миллион бет кап, 216 миллион коргоонуч кийимдер, 810 миллиондон ашуун коргоочу көз айнектер, 162 миллион тест жабдыктары, 727 миң жасалма дем алдыруучу аппарат, дээрлик 10.5 миллион медициналык колкап жана 264 миллион инфракызыл термометр бар. Коронавирустун жайылып кетүүсүн алдын алуу максатында бул товарларды негизинен АКШ, Германия, Жапония, Франция жана Италия сатып алган. Өзбекстанда министрлик дарыгерди коргоп чыкты. Саламаттык сактоо министрлиги кылмыш иши козголуп, айыпталып жаткан самаркандык дарыгерди колдоп чыкты. Мурдараак Самаркан облустук прокуратурасы облустук оорукананын бөлүм башчысын 34 адамга коронавирус жуктурду деп айыптап кылмыш ишин козгогон. Оору жуккандардын ичинде дарыгердин жубайы, жакындары, кесиптештери жана ооруканада жаткан бейтаптар бар. Прокуратура аны өзүндө COVID-19 вирусунун белгилери турса да медициналык жардамга кайрылбай үйдө дарыланганы үчүн айыптаган. Саламаттык сактоо министри Алишер Шадманов баш прокурорго кайрылып, андан самаркандык дарыгерге кылмыш ишин козгоо жөнүндө чечимин арткалууну өтүндү. Министр Шадманов дарыгерге кылмыш иши негизсиз козголгон деп эсептейт.
Чоң рахмат, Замира Кожобаева айтып берген ушул жана башка кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар. Алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Акыркы күндөрү мыйзамсыз байыган мамлекеттик кызматкерлердин байлыгы жөнүндө билдирүүлөрү талкуу жаратып жатат. Куанычбек Жумалиевдин байлыгы боюнча айтып чыккан Сыймык Жапыкеевке Ички иштер министрлиги, ал эми депутаттын өзүнө болсо каржы полициясы териштирүү ишин баштады. Акыркы коомчулуктагы маанай жана чакырыктар өлкөдөгү коррупцияга каршы күрөшкө алымсынбоонун белгисиби? Мындай жараяндардын кесепети эмне менен бүтүшү мүмкүн? Алдыдагы талкууга Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Жөнчөроев, саясатчы, эл аралык эксперт Талатбек Масадыков жана юрист Клара Соронкулова катышты. Талкууну кесиптешим Бакыт Асанов алып барды.
Алгач болуп суроону Өмүрбек мырза сизге жолдогон келип жатат. Соңку кездеги окуялар, талкуулар деген ушу интернетте башталып, учурда ушул мыйзам чегинде мындай тактала баштаган тириштин төркүнүн сиз кандай түшүндүрөсүз? Кандай баа бересиз?
90-жылы союз тарагандан кийин адамзаттын тарыхында болбогон мүлк таламай болгон. Ал массалык приватизация деп аталган. Чоң советтик империянын бардык мал мүлкү кыска убакыттын ичинде ошол кездеги мыйзамдарга ылайык элге таратылып берилген. Көп адамдар эмне болуп атканын аңдап билбей калган. Ошон үчүн ошол кездеги премьер-министр Чыңгышев приватизацияга акылы жоктор жана жалкоолор гана катышкан жок деп жарыялады. Бирок кийин адамдар эмне үчүн мага тийбей калды, эмне үчүн башка адам ушунча байлыктын ээси болуп калды, миллиардер болду деп ичинен нааразы болуп келе жаткан. Пандемия, коронавирус бүткүл дүйнөнүн жетекчилерин, адамдардын көнүмүш болуп калган жагдайларга башкача көз караш менен караганга, башкача баа бергенге шарт түздү. Элдер карап чын эле мындай болбош керек эле го. Дүйнөлүк тартип, мамлекет ичиндеги тартип башкача болуш керек деген жагдай түздү. Бүгүнкү сыймыктын феномени жөн эле эч кимге белгисиз мурунку прокуратуранын кызматкеринин артынан 10,000 деген 100,000 адам деген адамдар виртуалдык талаада ээрчип анын аскери болуп атпайбы? Бул кайдан келип чыкты? Анткени эл ошону талап кылып турган, эл ошону каалап турган. Чоң азаттын балдары ушул сыймык элдин көңүлүнө жете турган, алардын оюндагы ойду айтты. Бирок канчалык мыйзам менен дүйнөлүк адилет жаңы тартип теңсөө, дүйнөлүк адилеттүүлүктү орнотуу, ошонун ичинде Кыргызстандагы адилеттүүлүк саамаган элдердин пейили бүгүн так ушундай формада Жумалиевке каршы, приватизациянын жыйынтыктарына каршы формада чыкты. Ал башкача формаларда дагы чыгышы мүмкүн.
Талаптын сиз эми дүйнөлүк тенденция менен түшүндүрүп жатасыз, бирок канчалык деңгээлде мыйзамдуу бул жерде ушу жеке мүлккө кол салуу же болбосо кимдир бирөөнө каршы элди козутуу деген сыяктуу чакырыктар болуп жатпайбы? Атүгөл Ички иштер министрлиги териштирүүнү баштагандыгын жарыялады.
Биз сыймык көтөргөн маселени мурунтан эле биздин партия эмес, бүт эле активисттер көтөрүп жүргөн. Жогорку кеңештен биз киргизген мыйзамдар толук формада өткөн эмес. Бирок азыр мына эгер Мирлан угуп отурса мен тастыктап коет, чала була ошол Пашинян кабыл алганда өзүн Кыргызстан деп эбак эле кабыл алынды. Декларацияда чиновник мүлкүн көргөзбөсө ал жооп берет, керек болсо кылмыш иши не жооп берет, кызматынан кетет деген жоболор бар. Болгону аткаруу бийлигин ошонун куралга алып башка тууган уругуна жаздырып койгон подставной лиц аферирен адамдарга жазган байлыктарын таап маселени эл алдында кабыргасынан коюш керек. Же кызматтан кет, же мүлкүңдү бер деп керек болсо ошол мыйзамдарды абдан туура тартип туура талап коюп атат. Бул люстрация кылуунун эң жөнөкөй механизм.
Түшүнүктүү Өмүрбек мырза,
албаган байлыгың болсо сен өзүңдүн оокатыңды кыл, элди башкарам дебе, элдин бюджетин бөлүштүрөм дебе.
Түшүнүктүү. Биз бул маселелерге талкуулабыз. Мен Мирлан мырзага суроо жолдойм деп жатам. Мына Өмүрбек мырза айтып атпайбы, бул 90-жылдардын да болуп өткөн массалык менчиктештирүүнүн кесепетинен келип чыккан бир жыйынтык катары. Сиз да ушундай ойдосузбу жана мыйзамдын талаптары анда кайда калат? Мирлан мырза,
бул эмне маселеден бул туулуп калды? Бул 30 жылдан бери биздин саясий элита коррупция менен күрөшүүдө жана мыйзамсыз байууда кош стандарттуулук, эки стандарттуулук күрөш жүргүзүп, эгерде кимде ким бийликке сын пикир кылса ал мыйзам иштеп, ким аны коштоп турса ал мыйзам иштеге негиз берди. Бирок негиз бар бизде. Бүгүнкү күн акыркы 3 жылдан бери, 2 жарым жылдан бери Кыргызстанга эбегейсиз коррупциянын, эбегейсиз акча жүгүртүлөрдү мыйзамсыз. Анын корбашылары бүгүнкү күндө бийликке аттануусу, бийликке аралашуусу уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрү бүгүнкү күндө ошол жаңы муунга, жаңы лидерлерге чакырык болуп, баарынан мына ошол эле мыйзамсыз байыган адамдардан мыйзамдуу мамлекетте жаша деген чакырык чакырса, биз алардан талапты да, күрөштү да мыйзамдын талаасына жүргүзүшүбүз керек. Эгерде кимде ким каракчылыкка өтсө, ал эртең мамлекетибиздин бардык турган фундаменттерин бузууга алып келип калышы мүмкүн.
Мен маселенин укуктук жагын Кларайымдан сурагым келип жатат. Мына Кларайым абдан көп талкуу болуп атат. Анын себептерин сурап жатабыз. Бирок укуктук жактан канчалык деңгээлде туура болуп жатат? Бүгүнкү күндө ар бир эле адам ушу интернетке чыгып алып, кайсы бир адамды көрсөтүп, мына ушул адам мыйзамсыз байыган деп койсо, артынан чуркап барып, мындай басым кылуу канчалык деңгээлде укуктун талаптарына жооп берет?
Жок, эми бул жерде сыйлыктын кыймылдары, сыйлыктын айтканы укуксуз деп айткан туура эмес, анткени бизде сөз эркиндиги бар да. Анан ал сыйлыктын айткандарын мен мисалы кандайдыр бир ал атайын бир укук коргоочу органдарга бир жала менен арыз жазса, анда баласак болот эле да. Ал бул жагынан сөз эркиндигине бул жерде мыйзамсыз эч кандай аракет жок.
Бирок жеке менчиктин кол тийбестиги деген дагы маселе бар да. Анда мамлекеттин мындай таянычы болуп, негизи болуп турган нерсеге биз кол шилтешибиз керекпи бүгүн?
Жок, эми бул жерде менин ишенбестигим эмне үчүн Жумалиевден баштады деген маселе да. Эми Жумалиевден башка деле канча деген паракорлор, жемкорлор, аткезчиликтер толот да, туурабы? Буга чейин деле силер деле көтөрүп чыккан мисалы маселелер ушул күнгө чейин иликтенген жок да. А Жумалиевди салыштырмалуу алып көрө турган болсок, ал киши мына жакында эле парламентке келиптир, мен да карап көрдүм. 2005 жылдан бери мамлекеттик кызматта иштебептир. Өзүнүн бизнесмен аликтенип жүрсө керек. Азыр текшерген күндө дагы бул жерден эч нерсе чыкпайт да. Приватизацияны кайрадан карап чыгууга, текшерүүгө азыркы күндө мүмкүнчүлүк жок.
Талапбек мырза, мен сизге кийинки суроону жолдойм. Мына айрымдар бул аракеттер бир анархияга алып келүүчү коркунуч катары сыпаттаса, айрымдар ушу бийликтин коррупцияга каршы күрөшүнө алымсынбаган топтун жүрүшү аракети катары сынапты айтып жатышат да. Анан бийлик ушул кырдаалда өзүнүн жоопкерчилигин сезиш керекпи? Сиздин пикириңиз кандай?
Жоопкерчилигин баардык суроолордо, баардык нерселерде сезиш керек эле. Бирок бийлик жоопкерчилигин сезген да жок, түшүнгөн да жок. Бул кыймылдын чыгышы, бул сыймык Жапкеевдин чыгышы жана аны колдогон кишилердин бул элдин үнү болуп атат да. Элдин жүрөгүнөн келген, бул башынан келген бул талаптар болуп атат. Анткени 30 жылдан бери өкмөт эч бир коррупцияга күрөшүү маселеге көңүл бурган эмес. Бүгүнкү күнгө чейин бурган жок. Жалаң гана лозунгтар менен жашап келатабыз. Коррупцияны атап өзүнүн саясий душмандары менен күрөшүү болуп атты, алигиче жүрүп жатат. Башта күрөшүү жок. Албетте, мамлекет башчылары ушул суроого, ушул коррупция маселесине, непотизм маселесине көңүл бурбаса, албетте элдин арасынан ошондой кыймылдар чыгышы мүмкүн. Бул жаңы башталышы. Мындай кыймылдардын дагы көбү чыгышы мүмкүн. Ушул эмени мисалды кылып алып, мына момундай болот экен деп да. Бирок ушул кыймылдардын аягы туура эмес болуп кетиши да мүмкүн. Ошондуктан мен ойлойм, бул Жапекеев сыяктуу жигиттер чындыкты айтып атса, бул аныкталган фактылар менен айтыш керек эле. Бул өкмөттүн жумушу деп айтып атам биринчиден. Бирок өкмөт жасабагандан кийин албетте эл жасаш керек муну.
Мына юрист Нурбек Токтоконов жаңы эле мындан 1-2 саат мурунда фейсбукка да жазып атат, буга чейин журналисттик иликтөөлөргө, расмий билдирүүлөргө таянып, мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрөгө орун басары Райымбек Матраимовдун чыгашасы кирешесинен көп экендиги тууралуу сотко кайрылып утулуп калгандыгын жарыялады. Бирок ага карата мамлекеттик органдар тарабынан, мисалы ошол эле Жапыкеевдин билдирүүсүнөн кийин Жумалиевке мындай териштирүү баштагандай тез реакция болгон жок. Бул жерде да ушул кош стандарттуулук жөнүндө кеп козгосок болобу демек?
Сөзсүз болот. Эми биз полициянын Жумалиевдин мыйзамсыз байгандыгы жөнүндө фактыны текшергендигин жыйынтыгын күтөлүп, ал кандай жыйынтык чыгарат? Эгер таптакыр жыйын чыкпаса эл нааразы боюнча калат.
Эгерде кечээ жана бүгүнкү жакынкы убакыттагы коррупциялардын курбашыларынан баштаса ишеничке көбүрөөк ээ болмок. Анан бир 15 жыл 20 жыл мурун кызматтык абалы менен кандай колдонгон, аны мыйзам аны укук коргоо органдары тастыкташ керек. Андай фактылар бар. Бирок алсыз бүгүн үйүнө эптеп сөз тийбесинен бекинип отурган чиновниктерден башталат, бүгүн күчкө ээ болуп турган баардык ошол шарттар менен колдонуп аткан адамдардан башталыш керек. Баардыгы мыйзамдын талаасында болуш керек. Мыйзам жана конституция мүмкүнчүлүк берет. Бул ошол эле митинг, мирный митинг, тынч митинг аркылуу талаптарды коюп кабыргасы менен аткарган болот. Бирок жана сиз айткан коркунучтар бар. Бүгүнкү күндө мындай нерсе менен кээ бир саясий күчтөр атайын укук коргоо органдарында отурган топтор өзүнүн байыш максатында же саясий атаандаштары менен күрөшүү максатында баардыгы бирге ошолордун кызыгыштарын бир чогуу калышы мүмкүн ыктымал. Ошол себептен бүгүнкү күндө өзү ушул чакырыктарды айткан балдарды да тазалыгын карап отурушубуз керек. Бүгүн кээ бир ушундай мыйзамсыз байыган адамдар алдын ала чай берип көңүл алып коюу маселе да болуп калбаш керек.
Кутурайым, мен кийинки суроону сизге жолдойм. Мына алыскы эмес, 20 жыл мурунку эмес, учурдагы акыркы эле жылдардагы коррупциялык көрүнүш деп чектелген көрүнүштөрдү, окуяларды териштирип, ачалбай мындай чайналып келе жаткан укук коргоо органдары азыркы шартта ушул күрөштү, ушул талаптарды аткарууга канчалык деңгээлде ишкениш бар?
Мен ушул маселени 3 жыл мурун аябай изилдеп, Намирлан мырза дагы күнү өзүм бир долбоорлорумду жазып алып жүрдүм эле да, президентке да сунуштап, коопсуздук кеңешине да сунуштадык. Мен изилдеп көргөндө бизде мисалы мына декларацияларга чыгып атат да бул маселечи, декларация аркылуу текшере турган эч кандай бир механизм жок. Улам мурдан жанагы кадр кызматында болчу, азыр салык кызматын өткөрүп берип койду, бирок салык кызматы деле текшерген жок. Тескерисинче менин билишимче мен ошол нерсени дайыма мындай мониторинг кылып турам да, салык кызматы эмне иш кылып атат, канча киши жоопкерчиликке тартылды, кандай кылып текшерип атат депчи. Бул жерде кайра өзүнчө бир коррупциялык схема түзүлүп калды. Булар баягы декларациядан салыштырат да, анык мүлкмү жана декларацияда көрсөтүлгөн мүлктүчү. Ошол жерде айырма чыкканда булар үчүн өзүнчө бир коррупциялык схема болуп калды да. Салык кызматы бул жерде жашмакай улуп пара алып жана алар чакырып мондай айырма чыгып атат, бизде катталганы бул, декларацияң бул деп бул жагы кайра өзүнчө бир коррупция болуп кетти. Ошон үчүн сиздин сурооңузга мен айтат элем, бул жерде азыркы күндө азыркы механизмде азыркы адамдар менен коррупция менен күрөшүү, декларацияны текшерүү эч кандай жыйынтык, эч кандай натыйжа бербейт. Анткени бул үчүн саясий эп керек, бул үчүн атайын бир иштеп келе турган механизм түзүш керек. Ал механизмди иштете турган таза адамдар келиш керек да. Ошондуктан мына жана дагы айтып кетпедимби, мен мисалы мындан бир натыйжа чыгат дегенге мен ишенбейм.
Талапбек мырза, мына укук коргоо органдары жалпы мамлекеттик жетекчилик жөнүндө сиз айтып өттүңүз, анан укук коргоо органдарынын прокуратуранын ишмердиги жөнүндө да сурагым келип жатат да. Сиз эми эл аралык башка мамлекеттердин тажрыйбасын билген адам катары бүгүнкү күндө эмнелерге көңүл буруш керек? Укук коргоо органдары иргеп жаткандыгы жөнүндө сиз деле макулсуз да ушундай пикирлерге, туурабы?
Мен албетте макулмун, бирок менин өзүмдүн көз карашым бул маселе боюнча жеке ошо башкаруу система боюнча жана ичинде укук коргоо органдары боюнча менин көз карашым бул революциондук түрдө тазалаш деген ичинен тазалай албайсың бул системаны. Бүгүнкү күндө 30 жылдан бери баардыгы ичинен чармалашып бири бири менен байланышып калган. Туура айтып атышат мына биздин коллегалар, бул укук органдары болобу же өкмөт болобу, арасында коррупция отурат. Ошонун арасында, арасында ошолордун арасында жанагы орг преступность деп бандиттер отурат да.
азыр түшүнбөй калдым, кимиси бандит, кимиси эмне экен. Ошондуктан буга саясий эрк деп атпайбызбы? Саясий эрк керек. Саясий эрк премьер-министрден эмес, парламенттен эмес, биринчи адамдан керек. Чыныгы ушул системаны башкарып, бардык ошонун көзүн карап турган биринчи саясий эрк бүгүнкү президент Сооронбай Шарипович Жээнбековтен керек. Ал эрк болбосо эчтеке оңолбойт. Силер парламентке барасыңарбы? Оппозиция болуп киресиңерби? 30 адам, 120 ичинде 30 адам болуп киресиңерби? Же болсо системаны силер буза албайсыңар. Системада бүтүндөй түп тамыр менен сууруп чыгарыш керек. Хирургический операция деп атам мен аны. Ошондо таптакыр бүтүн өзгөрүш керек да. Ага саясий эрк биринчи адамдын саясий эрки керек. Ошого жоопкерчиликти мойнуна алыш керек. Ошол командасы менен бирге баардыгын орноштуруш керек. Же болбосо эчтеке орношпойт. Азыр депутаттыкка барып атышат. Мурунку партиялар, жаңы партиялар барабыз дейт. Эчтеке оңолбойт анда. Бекер гана убакыт.
Түшүнүктүү. Өмүрбек мырза, мен сизге ошол сөздүн кезеги келгенде сурайын деп жатам. Мына бул жерде эң алгачкы жоопкерчилик президентте деп айтып жатышпайбы? Бүгүнкү күндөгү президент Сооронбай Жээнбеков ушул жоопкерчиликти, ушул көрүнүштөрдү түшүнүп жатабы?
Кыргызстанда кимдин бийлиги? Президенттики өзүнчө. Кыргызстанда хунтанын бийлиги. Мен хунта деп погончондор деп айтып атам. Таможниден баштап, налогиден баштап, прокуратурасы, тин полициясы, МВДсы. Президенттер алмашат. Өкмөт башчылары камалат. А бул сфера эч тазаланбастан ошондой болуп калып атат. Жашы келсе дагы эскисинин жолу менен кетип атат. Жашы дагы ошолордун окуучусу же тууганы болуп чыгып атат. Биринчи кезекте погончондорду тазалаш керек. Саясий эрк болуп. Ошол жерге жаш адамдарды алып келип коюп, мамлекет аларга социалдык гарантияларын кепилдигин бериш керек. Мына ошентип гана биз ошолор аркылуу коомду тазалашыбыз керек. Бүгүн реалдуу бийлик президентте тилекке каршы өкмөт башчысында болуш керек эле. Демек жоопкерчилик тарыхтын элдин сурагы дагы президентке болот. Биз өкмөткө сылтап коюп отуруу мындай мүмкүн эмес, анткени элди бүгүн көзүн кулагын жаба албайсың. Бирок мен мурун айтып жүргөн дагы бир сөзүмдү кайталайм. Эми президент Атамбаев түзүп кеткен система менен иштеп келе жатат. Ал аны радикалдуу өзгөртүүгө мүмкүндүгү болгон жок. Анткени форс мажордук учурда иштеп атты да, бүгүн кылдын кылы учурда туруп иштеп атты да, мычактын бизинде иштеп атты. А бирок мынакей 2-3 айдан кийин парламенттик шайлоо болот. Эгер реалдуу саясий күчтөр келе турган болсо, президент четке чыгып жаш жаңы адамдарга өкмөттү өткөрүп, жоопкерчиликти да кошо өткөрүп бериш керек. Эгер өткөрбөй турган болсо мен ойлойм, анда кырдаал курчуйт.
Мен ушул жерден мындай акыркы күндөрү талкуу болуп жаткан дагы бир суроону көтөргүм келип жатат. Мирлан мырза, мисалы сиздин фракциялашыңыз жогорку кеңештин депутаты Алиярбек Абжалиевдин жакындарына таандык мүлктөр боюнча Факт Чек, Кактус деген басылмалар жазып чыгышты. Бул боюнча эч бир бийлик тарабынан реакция болгон жок. Мына ушул сыяктуу маселелерге эмне себептен өз убагында реакция болбойт? Ушунун баардыгы эле келип, акыр аягында жана Жапыкеевпи, башка ушул сыяктуу адамдардын чакырыгына мындай жем таштап жаткан жокпу? Мисалы сиз өзүңүздүн фракциялашыңыздын мүлкү жөнүндө эмнелерди айта алат элеңиз?
Буну мен эмес, же талаадагы киши эмес, бул боюнча бааны, юридикалык бааны, акыркы чекитти бул укук коргоо органдарда чыгарыш керек. Бул боюнча реакцияны эгерде мыйзамсыз байуу, эгерде кыянаттык колдонуу менен байуу жолдору болсо, аны мыйзам укук органдары, мына укук коргоо органдары баа коюш керек. Анан мен өмүрбек чечешти адам урунда мына жогорку кеңеште биз айтканбыз, өмүрбек чечешти колдойм. Бүгүнкү күндө ушул үч президент алмашты, бирок жанагы киллер деп коет, соттор, киллер тергөөчүлөр, киллер оперативниктер алига чейин ошол өздөрү эгесиз байып карьераларын жасап келатат. Мен ойлойм, ушундай кыймылдар ошолордон да башташ керек. Мына эл, мына биз, мына талап, коомчулук, биз ошолордон башташ керек. Бизде мурун жакшы мындай көрүнүш бар болчу. Эгерде кимден ким мыйзамсыз байса, ал ошо көчөдөгүлөр учурашкандан качышы. Жиркенич сезим бар болчу. Мына расмий тил менен айтканда общественный порицание. Бүгүн коронакризис, коронавирус бул баардык калың катмар элибиздин чөнтөгүнө урган кризис болду. Өкмөттүн чабалдыгы жана алсыздыгы жана биздин баарыбыздын жалпыбыздын чөнтөгүбүз, бюджетибиз калың эмес экенин, чоң жоготууларга учурап калганын көрүп, эл бүгүн күнөөлөрдү издеп атат. Күнөөлөрдү издегенде биз 30 жылдык тарыхыбыздын баарын карап, изилдеп жашаган кишиге даяр болуп турат. Бул кыймыл, бул тенденция бүгүн жана сиз айтып кеттиңиз, өкмөттө азыркы бийликке кандай тиешесиң. Аркасында турса да бул процесстерди кийин башкара албай чоңдогон өздөрүн институттарын жоготуп алганга бир шарт түшүп калышы мүмкүн.
Өрөк мырза, мен сизден кайра эле сурагым келип жатат, мына кыска жооп берсеңиз, мына ушул байсызбы тарых бүгүнкү күндө талап болуп жатат депчи. Мунун кесепети эмне болот жана андан кантип кетиш керек?
Бийлик элдин күтүүсүн, үмүтүн акташ керек. Ушул кырдаалдан пайдаланып, талаптан пайдаланып, кээ бир тармактар радикалдуу тазаланууга багытталган реформаларды жүргүзүш керек. Мисалы, укук коргоо органдарындагы люстрация. Биринчи сурооңузга, бул кырдаалды бирөөлөр пайдаланышы мүмкүн, бийлик пайдаланышы мүмкүн да? Албетте бийлик пайдаланат. Биринчи өзүнөн баштабайт, биринчи оппонентинен баштайт. Башка оппонент муну пайдаланганга аракет кылат. Бирок бул бийликте колда буйруса октябрда алмашат да. Эгер эл ушуга нааразы болуп башка күчтөргө добуш берсе, октябрда алар келип, алар булардан баштайт да. 3 жылдан кийин президент алмашат да. Эгерде ошону Масадыкка окушкон башка жигиттер келип кала турган болсо, мына бүгүнкүлөрдөн баштайт да. Ошентип схема ичинен өзүн өзү тазалап атпайбы? Буяны 1.5 өткөрүп отургузса, кийинки келгендер буяны отургузат.
Мына Талабек мырзага сурагым келип жатат, мына жеке кызыкчылык, мамлекеттик кызматта жүрүп байып кетүү деген түшүнүктөр мамлекетти канчалык тизелетип, экономикага, жалпы эле баардык мамлекеттик институттарга залакасын тийгизгендигин бүгүнкүдөй кризистик моменттерде сезип жатабыз кесепети. Анан бул жерде негизги бир фактор ушул кадрдык саясат, кадрдык потенциалды толугу менен колдонуу жөнүндө дагы сөз болушу керек го дейм. Кантип кадрларды биз иргеп тандап алышыбыз керек анда?
Ошо менин айтканымдын себеби бир аз сизге көбүрөөк маалымат айтканымда, бул президент. Президент деп эмне үчүн айтып атам? Биз азыр айтып атпайбызбы, парламенттик система деп да, форма управления же бул биргелешкен деп да, президенттик парламенттик деп. Бирок негизи иш жүзүндө президент башкарып атат да. Президент айтпаса эч ким жылбайт. Президенттин командасы жок. Бул люстрация маселеси боюнча биз көп жыл мурун айтып чыкканбыз. Люстрацияны жанагы орустарга жагабы же жакпайбы, Михаил Саакашвили дей кылыш керек. 99% тазалаш керек өкмөттүк органдардын баардыгын. Жана биздин коллегалар айтып атат, бул укук, юридикалык бааны бериш керек. Юридикалык бааны ким берет? Сот береби? Өзү коррупциянын ичинде болсо, же полиция береби, Финпол, же ГКМБ береби? Баардыгы бир табакта ашып отуруп алып, бул системаны бүтүндөй эң биринчи нерсе люстрация.
Урматтуу каарман, сиз эксперттер талдайт берүүсүн уктуңуз. Талкууда акыркы күндөрү мыйзамсыз байыган мамлекеттик кызматкерлердин байлыгы жөнүндө сөз болду. Ага Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Жынчороев, саясатчы, эл аралык эксперт Талапбек Масадыков жана юрист Клара Соронкулова катышты. Талкууну Бишкектен Бакыт Асанов алып барды. Ушуну менен Азаттык радиосунун 17-майдагы кечки берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. режиссер Даниэль Муратов болду. Кабар жана баяндардын толук топтому интернетте Азаттык чекит орг сайтында баса жогорудагы талкуунудагы бул сайттан көрсөңүз болот. Кечиңиз көңүлдүү улансын.